Dragi ascultători ai radioului Renașterea, din țară și din străinătate, bună seara! Și bun regăsit la o nouă întâlnire din cadrul programului biblic. Iubiții mei, săptămâna trecută am început tâlcuirea epistolei către Romani. Analiza textului acestei minunate epistole, care în Noul Testament se prezintă ca un adevărat tratat de teologie. Pentru început am analizat primele trei versete în care Apostolul Pavel se prezintă pe sine ca apostol al lui Iisus Hristos, ales și rânduit pentru vestirea Evangheliei în lume. O Evanghelie a lui Dumnezeu pe care El, Creatorul a toate, a descoperit-o încă în Vechiul Testament, în profețiile mesianice, și a făcut-o cunoscută lumii încă de atunci prin intermediul lor, oamenilor. Și această Evanghelie vorbește atât despre Fiul lui Dumnezeu, ea însăși fiind și conținutul misiunii Fiului lui Dumnezeu în propovăduirea voii lui Dumnezeu. Această Evanghelie vorbește, pe de o parte, cu referire la Iisus Hristos, despre intrarea Lui în istorie ca om, despre întruparea Lui ca om, venind din seminția lui David. Iar pe de altă parte, și de aici începe tâlcuirea textului epistolei din seara aceasta, zic, pe de altă parte, după Duhul Sfințeniei, adică după Duhul Sfânt, acest Iisus care ca om a intrat în lume ca oricare dintre noi, a fost arătat prin învierea Lui din morți ca Fiul al lui Dumnezeu. Haideți să citim împreună versetul 4. Am omis să vă spun că pentru întâlnirile noastre din cadrul programului biblic, așa după cum v-am spus și altădată, e nevoie să aveți Sfânta Scriptură în față, să o deschideți la textul pe care noi îl citim, iar lângă Sfânta Scriptură, așa cum deja v-ați obișnuit, să aveți și carnetul de notițe. Citim versetul 4 din capitolul 1, Epistola către Romani. Iar după Duhul Sfințeniei, rânduit Fiul al lui Dumnezeu într-o putere, prin învierea sa din morți, Iisus Hristos, Domnul nostru. Iubiții mei, în relație cu persoanele Sfintei Trăimi, cu Tatăl și cu Duhul Sfânt, Fiul lui Dumnezeu întrupat și făcut om se arată biruitor asupra morții prin învierea sa din morți. Iar acest eveniment al învierii Lui îl arată ca Fiul al lui Dumnezeu într-o putere, adică manifestându-se ca Dumnezeu în putere, iar acest Fiul al lui Dumnezeu care s-a manifestat în putere în actul învierii Lui nu este altul decât Iisus Hristos și care este și Domnul nostru. Așadar, în învierea lui Iisus este dovada dumnezeirii Fiului. Iar acest Fiu este caracterizat ca fiind Iisus Hristos, deci în raport cu lumea. Iisus care însemnează mântuitor. Deci acest Fiu al lui Dumnezeu este mântuitorul tuturor, El este Iisus, adică izbăvitorul întregului neam omenesc, Cel ce-l face pe om biruitor asupra morții. Acest Iisus este și Hristos, care însemnează, potrivit Vechiului Testament, uns sau rege. Și știm că în vechime unși erau numai regii, voiți de Dumnezeu, aleși de Dumnezeu și însărcinați de către Dumnezeu cu o misiune specială în popor. Acest Hristos nu este un rege omenesc, El este regele instaurator al unei alte împărății, adică a împărăției mesianice, a unei împărății spirituale din care facem parte și noi. calitatea acestui rege sau calitatea lui Hristos de rege al unei împărății mesianice, cu totul diferită de o împărăție lumească, o subliniază Mântuitorul Hristos într-un dialog pe care l-a avut în pătimirea lui, în procesul lui, cu procuratorul roman, cu reprezentantul stăpânirii romane, adică cu Pilat. Faptul acesta este înregistrat de către evanghelistul Ioan în capitolul 18 al Evangheliei sale. În dialogul pe care Iisus îl are cu Pilat, acesta din urmă îi pune întrebarea: tu ești regele iudeilor? Pentru că sinedriștii i-au adus această acuză că s-a făcut pe sine rege. Și Iisus îl întreabă: de la tine spui tu aceasta? Sau alții ți-au zis-o despre mine? Cu alte cuvinte, tu, procurator, deci dregătorul roman, reprezentant al cezarului de la Roma, tu ești convins că eu sunt rege și ai dovezi în acest sens? Sau tu repezi ceea ce s-au spus alții despre mine, că sunt un rege? Și atunci Pilat a răspuns: oarecum tu mă învinuiești că eu repet acuza sinedriștilor, dar ce sunt eu, iudeu? Poporul tău și arhiereii te-au predat mie, ce ai făcut? Și la această întrebare Iisus îi răspunde, caracterizându-și împărăția. Iisus a răspuns, versetul 36 din Ioan, Evanghelia după Ioan, capitolul 18. Împărăția mea nu este din lumea aceasta. Dacă împărăția mea ar fi din lumea aceasta, slujitorii mei s-ar fi luptat ca să nu fiu predat iudeilor. Dar acum împărăția mea nu este de aici. Deci împărăția lui Iisus nu este una pământească. Nu știu cât a înțeles Pilat din cuvintele lui Iisus și cât n-a înțeles. Cert este că dialogul se oprește aici pe această temă dintre reprezentantul stăpânirii umane, stăpânirii romane și Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos întrupat. Regele mesianic, instaurator al unei împărății spirituale din care, așa cum spuneam, facem și noi parte, cei de astăzi și cei care vor veni după noi, atâta timp cât îl acceptăm pe el ca rege și acceptăm Evanghelia lui. Acest Iisus Hristos înviat din morți, Fiul lui Dumnezeu, este și Domnul nostru, foarte frumos, este stăpânul nostru, Kyrios. Imon însemnează stăpânul nostru al tuturor. Prin această expresie, Domnul nostru, Apostolul Pavel, exprimând și calitatea lui Iisus Hristos de Dumnezeu Creator și în calitatea lui de Creator al întregului univers, din care univers facem și noi parte, el este și Creatorul nostru, și Stăpânul nostru, și implicit și Dumnezeul nostru. Iată cât de multe spune Apostolul Pavel creștinilor din Roma, arătând cine este cel despre care Evanghelia lui Dumnezeu vorbește, și o să vedem că ea este și putere a lui Dumnezeu, și care Evanghelie vorbește despre el va fi și cea pe care el însuși, Iisus Hristos, o va vesti lumii. Această Evanghelie a fost descoperită și lui, adică Apostolului Pavel. Și despre acest lucru am mai vorbit și vom mai vorbi în întâlnirile noastre din cadrul programului biblic. Acest Iisus, sau prin acest Iisus, care am văzut cine este, Domn, Mântuitor, Rege, Fiul al lui Dumnezeu, Apostolul Pavel primește două haruri speciale pe care le subliniază aici. Și citim acum versetul 5. prin care, deci prin Iisus Hristos, Domnul nostru, Fiul lui Dumnezeu, zice, prin care noi am primit har și apostolie. Se referă aici Apostolul Pavel nu numai la el, ci și la întreaga lui echipă misionară. Deci prin care noi am primit har și apostolie pentru ca într-un numele său să fie credința adusă spre ascultare la toate neamurile. Între care sunteți și voi chemați ai lui Iisus Hristos. Ne oprim puțin la aceste două versete. Apostolul Pavel spune că prin Iisus, cel care l-a chemat, el a primit har și apostolie. Sunt două lucruri diferite care exprimă două puteri, două caracteristici ale unei misiuni. Două haruri speciale, două harisme oarecum speciale de care Apostolul Pavel s-a învrednicit. Harul de care vorbește el aici este puterea Duhului Sfânt pe care el o răspândea și o trimitea mai departe oamenilor prin cuvântul Evangheliei, prin propovăduirea lui și prin actul liturgic sau prin slujbele, prin liturghia și prin tainele pe care Apostolul Pavel și ucenicii lui le săvârșeau. Cu siguranță, în primul rând, botezul. Deci el a primit acest har, această putere, această energie dumnezească pe care el apoi, în misiunea lui, o răspândea mai departe în lume. Și spune și apostolie. Adică ce înseamnă apostolie? Misiunea la care el a fost chemat. Apostol însemnând trimis. Deci el a fost trimis, adică a primit acest mandat prin Iisus Hristos de a merge, de altfel și spune mai departe, în lume și a propovădui Evanghelia și pe acest Iisus al Evangheliei. Mai departe el spune că într-un numele lui, adică lui Iisus, credința să fie adusă la ascultare la toate neamurile. Adică vorbind de el despre Iisus și propovăduindu-l pe Iisus, această propovăduire poate naște în sufletul celor care ascultă credința. Credința în Iisus, credința în Domnul Dumnezeu, care poate desprinde dintr-o lume și dintr-un trecut și dintr-o lume trecută în care viața lor a fost compromisă. Spune credința adusă spre ascultare, adică toți să audă această credință care este izbăvitoare. Și această credință nu era adusă la ascultare prin propovăduire unui singur popor, ci spune la toate neamurile. Când vorbește despre misiunea lui la neamuri, Apostolul se definește pe sine ca un trimis, ca un misionar, ca un apostol al neamurilor, adică al popoarelor păgâne în special. De altfel, atunci când el a fost chemat și când a fost caracterizat de către Dumnezeu în descoperire ucenicului Anania în Damasc, a și fost el în acest fel caracterizat ca vas ales care să vestească neamurilor numele său, adică numele lui Dumnezeu. La această credință și între aceste neamuri sau din aceste neamuri urmau și ei romanii să facă parte. Zice, între care neamuri sunteți și voi chemați să fiți ai lui Iisus. Amintind neamurile aici, adică popoarele păgâne, pe păgâni, din care, iată, creștinii romani făceau și ei parte sau se trăgeau din aceste neamuri, arată clar că comunitatea din Roma avea în interiorul ei creștini recrutați dintre păgâni, adică dintre neamuri. De aceea, atunci când am vorbit despre componența Bisericii din Roma, a comunității creștine din Roma, vă spuneam atunci că ea era una mixtă, formată atât din iudei cât și din păgâni convertiți la Evanghelia lui Iisus. Expresia "sunteți și voi chemați" era un titlu de noblețe pe care Apostolul Pavel îl atribuie creștinilor din Roma. Dar nu era un titlu exterior, nu era un titlu prin care se caracterizeze doar, ci acest titlu pe care îl dădea lor de chemați ai lui Iisus Hristos implica, iubiții mei, și o misiune. Adică însemna pentru ei chemarea aceasta o chemare la o misiune pe care și ei trebuie să o realizeze. Și această misiune era vestirea lui Iisus Hristos printre ei, printre neamuri, printre cunoscuți, printre cei în mijlocul cărora ei își duceau viața. Așadar, când spune Sfântul Pavel că între aceste neamuri sunteți și voi chemați ai lui Iisus Hristos, el le încredințează romanilor și o misiune, vorbindu-le de faptul că nu sunt numai cei care ascultă Evanghelia, adică nu sunt numai într-o stare pasivă, ci trebuie această stare pasivă de ascultare să fie transformată într-un dinamism, adică într-o acțiune care să se reflecte în misiunea pe care ei s-o ducă mai departe. Iată cât de multe lucruri le spune Sfântul Pavel creștinilor din Roma. Și în versetul 7 spune așa: tuturor celor ce sunteți în Roma, iubiți ai lui Dumnezeu, sfinți prin chemare, har vouă și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul Iisus Hristos. Foarte multe spune Sfântul Pavel în acest verset. Acești creștini din Roma se iubiți de Dumnezeu. Și trebuie să înțelegem de aici când le spune, când îi caracterizează ca fiind iubiți ai lui Dumnezeu. Ce trebuie să înțelegem de aici? Faptul că atunci când l-ai îmbrățișat și l-ai acceptat și l-ai adus pe Iisus Hristos în viața ta și te-ai convertit, ai părăsit un mod de viață și ai trecut la unul nou, înseamnă că din clipa aceea tu ești un iubit al lui Dumnezeu. Tu faci parte din familia lui Dumnezeu, tu faci parte dintre aceia peste care Dumnezeu își revarsă iubirea lui. Ce mult înseamnă acest lucru! Deci din capul locului, iubiții mei, atunci când îl ai pe Hristos în sufletul tău și în viața ta și îl slujești, să știi că ești un iubit al lui Dumnezeu. Și nu numai atât, ci Apostolul Pavel le aplică și un alt atribut. Și sfinți prin chemare. Îi numește sfinți pe creștinii cărora Sfântul Pavel le scrie, datorită faptului că prin botez ei intră în trupul lui Hristos, am mai spus, noi am amintit acest lucru și devin astfel sfinți. Deci când îi numește sfinți, îi numește sfinț sacramental, adică prin taina Sfântului Botez, sfințenia ca dinamism, urmând fiecare să o câștige pe măsura împlinirii virtuților. Dar când spune sfinți prin chemare, este un alt calificativ foarte important, în sensul că atunci când îi numește așa, din capul locului le spune: sunteți chemați să intrați în familia lui Dumnezeu prin botez, deci virtual, din momentul chemării voastre, din momentul în care aveți această perspectivă de a intra prin botez în creștinism, voi sunteți într-o stare virtuală de sfințenie. Ce profundă este această epistolă, puteți să vă dați seama încă de la început. Și apostolul Sfântul Pavel îi salută așa de frumos: har vouă și pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru și de la Domnul Iisus Hristos. Îi salută, așa cum v-am spus și în emisiunea trecută, cu aceste cuvinte, dar nu este un simplu salut, ci și o dorință și o urare, cu alte cuvinte, care să se împlinească și care dorință să constea din pace pe care ei să o aibă și să o dobândească de la Dumnezeu și har, adică și putere, de la Tatăl și de la Domnul Iisus Hristos. Este un salut, așa cum v-am spus, care înseamnă mai mult decât cuvinte de salut, înseamnă în același timp și o dorință cu care înseamnă în același timp și ceva ce dorești celui pe care îl întâmpini cu cuvinte atât de frumoase. Și Sfântul Pavel îi saluta dorindu-le har și pacea de la Dumnezeu care să le covârșească viața. Așa se încheie, iubiții mei, prezentarea apostolului Pavel și salutul, care este și o dorință, un fel de rugăciune, cu alte cuvinte, în care Sfântul Pavel cere pentru ei har și putere. Zic, așa se încheie această primă parte în care el se prezintă pe sine și salută pe creștinii din Roma. Primele 7 versete din epistola către Romani. Iată cât de densă este această epistolă și am făcut doar 7 versete și iată aproape au trecut 2 întâlniri din cadrul programului biblic. Cred că vă puteți imagina și cred că puteți anticipa ce urmează de acum. Ce bogăție de învățătură, ce frumusețe de epistolă și câte vom învăța împreună analizând conținutul acestei epistole atât de minunată. Trecem, iubiții mei, la versetul 8, cu care începe o altă temă, o altă idee asupra căreia aș dori să insistăm puțin, și anume dorința Sfântului Pavel de a vizita pe creștinii romani. El se introduce până aici pe sine, se caracterizează și le urează har de la Dumnezeu, dar mai departe le spune că de mult are în vedere să-i viziteze pe ei. Și de la versetul 9 până la versetul 15, apostolul Pavel dezvoltă, o să vedem imediat, această idee în care le spune că de mult dorește să-i vadă, să-i întâlnească, să-i viziteze. Haideți să citim această pericopă din Romani, capitolul 1, versetul 9 până la 15. Citim versetul 8 mai întâi. Prin Iisus Hristos îi mulțumesc Dumnezeului meu pentru voi toți, căci credința voastră se vestește în toată lumea. Ce observăm aici? Sfântul Pavel le adresează lui Dumnezeu un cuvânt de mulțumire pentru ei, deși nu-i cunoaște. Și aceasta, în primul rând, pentru că credința lor, a creștinilor din Roma, a ajuns să fie cunoscută în toată lumea. Sigur, nu în toată lumea geografică. Este o metaforă pe care apostolul Pavel o folosește aici, arătând că în cele mai îndepărtate colțuri ale Imperiului Roman, credința lor s-a făcut cunoscută. Și nu numai că s-a făcut cunoscută, ci se vestește, adică este subiect de propovăduire pentru alții. Dragii mei, două lucruri sunt importante în acest verset, asupra cărora aș dori să vă atrag puțin luarea minte. În primul rând, mulțumirea adresată lui Dumnezeu pentru altul. Noi suntem obișnuiți și e firesc să fie acest lucru, să adresăm lui Dumnezeu o mulțumire în nume personal pentru darurile primite, pe care le știm și pe care nu le știm, așa cum ne exprimăm într-o frumoasă rugăciune din cadrul liturghiei, pe care le cunoaștem și pe care nu le cunoaștem, de care am avut parte și încă n-am avut parte. Așadar, în primul rând, rugăciunea de mulțumire vizează persoana noastră, deci are caracter mai mult personal. Dar este foarte important ceea ce Sfântul Pavel ne învață aici, și anume să-i mulțumim lui Dumnezeu și pentru alții, și pentru ceea ce vedem la alții. Și în primul rând, credința altora care se vestește în lume, care se propovăduiește în lume și care este obiect de misiune și de propovăduire pentru alții, spunând lumii, ia uitați-vă, un model de credință, iată ce face credința în acel om, iată cum prin credința acel om a biruit niște obstacole, prin credința acel om a depășit o boală, prin credință acel om a depășit o deznădejde. Prin credință acel om este optimist. Prin credință acel om și-a schimbat viața. Și așa mai departe. Toate aceste lucruri spuse despre altul nu sunt nimic altceva, iubiții mei, decât subiecte de misiune și de propovăduire. Vestind astfel această forță a credinței care l-a făcut pe cineva în măsură să depășească obstacolele vieții. În momentul în care tu vestești credința lui, faci o acțiune misionară, adică desfășori o misiune. Și în momentul în care desfășori o misiune, îi spui și altora ce poate să însemne această putere a credinței în viața lor. Deci tu răspândești un adevăr, iar acest adevăr zidește. Zidește în viața altuia. Așa că pentru această credință a unora, care devine subiect de misiune pentru alții și putere de exemplu pentru alții, noi trebuie să-i mulțumim lui Dumnezeu. Știți cu alte cuvinte ce spune Sfântul Pavel aici? Să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru alții care sunt exemple. Să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru puterea exemplului din viața unora dintre noi, a altora de lângă noi. Așadar, descopere Sfântul Pavel aici și o altă latură a rugăciunii de mulțumire, cu care noi suntem mai puțin obișnuiți, și anume să mulțumim pentru altul. Rugăciunea de mulțumire, iubiții mei, pentru viața altuia, pentru biruința altuia, pentru noul din viața altora din jurul nostru și nu doar pentru noi înșine și pentru ceea ce noi înșine am primit. Vă rog toți să rețineți versetul 8 din capitolul 1 din Epistola către Romani, care vorbește despre rugăciunea de mulțumire, dar nu o rugăciune de mulțumire cum în mod obișnuit ne raportăm la ea, adică cu referire la persoana noastră, ci o rugăciune de mulțumire care se referă la persoana altuia. O altă față a rugăciunii de mulțumire. Iubiții mei, în versetul următor, 9, o să vedem un alt gen de rugăciune și în versetul 10, la fel. Continuă Sfântul Pavel în două versete caracterizarea rugăciunii. Și vom vedea ce înseamnă aceste feluri de rugăciune contextuală. Rugăciune contextuală pentru altul, nu doar pentru noi. Așa că, întrucât versetele următoare necesită unele explicații și aș dori să insist puțin asupra următoarelor feluri de rugăciune pentru altul. Astăzi am accentuat rugăciunea de mulțumire pentru altul. în întâlnirea noastră viitoare vom vedea alte feluri de rugăciune pentru alții. Așa că aceste explicații le las pentru întâlnirea noastră viitoare de săptămâna care urmează. Până atunci, iubiții mei, când vom continua cu versetul 9, 10 și 11 și celelalte din capitolul 1 al Epistolei către Romani, vă încredințez lui Dumnezeu rugându-L să vă dea har și putere și să sporească în viața dumneavoastră Evanghelia Lui și să vă ajute să vă lumineze, ca în rugăciunea de mulțumire adresată lui Dumnezeu să puneți câteva cuvinte și pentru alții.